Já, herra forseti, mér langar að velta því upp við háttvirtan þingmann hvort hann telji svona heilt yfir að þessi fjármálastefna hún innbyrði innviða uppbyggingu í landinu og ef ekki að hvernig háttvirtan þingmann sér fyrir sér að það sé hægt að fara út í öfluga innviða uppbyggingu á öllum þeim sviði sem hún nefndi sig alveg í sinni ágætu ræðu á að skera niður, á að fara í einkaframkvæmdir, kannski með lífeyrissjóðunum, leggja vegtolla á eða á að leita tekna og afla tekna hjá þeim sem hafa bökin til að bera tekjurnar, auðlindaskatt og hátekjuskatt og annað þvíleikt og sér háttvirtur þingmaður einhver mun á þessari stefnu frá því að hún var í ríkisstjórn og var að vera að undirbúa hana og fingra för nýra flokka viðreisnar og bjartar framtíðar á þessari fjármálastefnu.
Þá svarar andsvari háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára